Dhe vazhdojmë sot të serinë që kemi fillu për mësimet kryesore, mësimet më të themelore të krishterimit. Edhe sot dhe të vazhdojmë me një temë që është shumë rëndësishme, e që është fuqia e zgjedhjes. Fuqia e zgjedhjes. Shpesh dhe gjithë për fjallin mëkati. Mëkati, mëkati. Çfarë është mëkati? Çfarë është mëkati? Njerëzit flasin shumë për mëkatin, por unë mendoj se shumica nuk e kuptojnë si duhet se çfarë është mëkati. Prandaj, kur e mësojmë faktin, kur e mësojmë vërtetën, se mëkati është ai që në largon nga Perëndia, atër ka shumë rëndësi që të kuptojmë se çfarë është mëkati. Pse disa njerëz shpesh herë sillen jo si njerëzit, pse sillen si kafshët. A ndije ndoshta edhe ti, ndo një herë, a të duke që sjellja jote, nëse jemi të sinqert, a të duke sjellja jonë, a na duke sjellja jonë, si e një kafshë. Mënyra se si qend u atregojnë dhëmbët njëri tjetrit, apo mënyra se si njerëzit sillen me njëri tjetrin, cila është përgjigja për këtë? Përgjigja për këtë është se ata njerëz janë të interesuar vetëm për nevojat e tyre trupore, vetëm për nevojat e tyre personale. Ata njerëz mendojnë se vetëm ekzistenca e tyre në tokë është rëndësishme. Edhe u interesojnë vetëm gjërat që u duhen atyre për të ekzistuar. Për çfarë interesohet një kafsh? Kafshët nuk dinë për vlera frymore. Asnjë kafsh nuk është interesuar për Perëndinë. Ku nuk mund të gjejmë për shembull një majmun ose një qen që është religjioz, që është i gjunjëzuar apo që bën ndonjë gjë që duket religjioze? Kafshët nuk bëjnë ndonjë gjë që tregon ndonjë adhurim. Mirë po, kur kemi të bëjmë me njeriu, edhe thellë diku në xhungull, popujt barbar për shembull, që nuk din asgjë për fejen e për religionin, edhe pse nuk kanë asnjë fije shkollë, ata ndjen në veten e tyre se ka një Perëndi. Ata besojnë se ka një Perëndi të cilin nuk kanë kënaqur, e kanë hidhruar në ndonjë mënyrë. Prandaj, ata bëjnë flijime, bëjnë sakrifica të ndryshme. Ndoshta ata njerëz adhurojnë diellin, apo ndonjë pemë, apo diçka tjetër. Adhurojnë diçka që kanë krijuar vetë. Por në vete, ata kanë një ndjenjë që ata janë përgjegjës ndonjë qenie më të lartë se ata. Ndaj diçka që është më lartë se ata. Tani, asë një kafsh nuk e ka këtë ndjenjë. Dhe më thëmë, për qëfar interesohet kafsha? Ushqimi, gjumi, knaqësia seksuale, kujdesi për të vezhlit, kaç? Nëse vrejmë kafshet, shpesh i shohim ato, shumicën e kafshëve, me kokën e tyre ullur për tokë gjithmonë. Sepse ato janë të interesuara vetëm për gjërat e botës. Prandaj për kafshët nuk ka të ardhme, nuk ka ardhmëri. Kur të ngordhen, kafshët bëhen dhe e pluhur. Kaç. Hiç më shumë, dhe e dhe pluhur. Mirë po, si është njeriu? Si është njeriu që është i krijuar që të jetë fëmijë i Perëndisë? Njeriu është i krijuar që të jetë fëmijë i Perëndisë. Sigurisht, natyrisht, ne kemi një trup. Kemi trupat tanë. Ne na duhet ushqimi. Na duhet ushqimi. Perëndia pastaj na ka krijuar që të kemi dëshira seksuale. Ne duhet të flem. Gjitha këto janë rregull. Nuk ka gjë të keqe në të gjitha këto gjëra. në qoftë se ato plotësohen në mënyra të ligjshme, në mënyra normale, në mënyrë si duhet. Nëse kemi uri, nuk duhet të vjedhim për të ushqyer. Ka mënyra të ligjshme, normale, se si mund të fitojmë bukën e përditshme të gojës. Natyrisht është në rregull të flamë, të bëjmë gjumë. Por jo kur kemi ndonjë detyrë për të bërë, kur jemi në punë, nuk mund të flamë. Kur bëjmë ndonjë gjë të rëndësishme, nuk mund të flamë. Kur ngasim makinën, nuk mund të flamë. Njësoj është edhe me përmbushjen e kënaqësive seksuale. Zoti e ka caktuar martesën. Edhe brenda martesës mund të përmbushet edhe kjo dëshirë. Ka nevoja dhe ka mënyra të ligjshme të cilat Perëndia i ka caktuar në mënyrë që njeriu t'i plotësoj, t'i përmbush këto nevoja. Për ushqimin, për gjumin, për nevoja seksuale e gjëra të tjera si këto. Por, kafshët nuk mendojnë ashtu. Ato nuk jetojnë ashtu. Kafshët nuk kanë ligje, nuk kanë rregulla. Kafshët mundohen të plotësojnë këto dëshira e këto epshe në çfarëdo mënyrë që të munden. Edhe nëse duhet të grinden me kafshët e tjera dhe të cuptojnë fare, ato duhet të arrijnë atë që duan. Nuk ka rëndësi për to. Prandaj, kur një njeri sillet në atë mënyrë, mund të themi se ka ulur veten në nivelin e një kafshe. Kur njeriu, kur ne, si njerëz, kur ne s'kemi vlera frymore, vlera shpirtërore, por vetëm qoftë se interesohen për gjërat toksore, gjërat të botës, mund të themi se kemi zbritur më poshtë se niveli i kafshëve bile. Mirë po Perëndia ju një dashur, krijuesi, nuk në ka krijuar të jemi të këtil. Në fakt, Perëndia në ka krijuar që të jemi si ai, të moralshëm, të drejt, me karakter, me vetë kontrol. Nuk në ka krijuar që të jemi robër e sklever të pasioneve të epsheve shtazarake. Vetë fakti që ne njerëzit jemi të mençur ose më të mençur se kafshët, që mund të arsimohemi, mund të zgjidhim probleme matematikore, mund të bëjmë shumë gjëra edhe mund të jetojmë ndryshe nga një qen apo një majmun, kjo nuk na bën më të mirë se kafshët. Ka shumë ndryshim në mes të qenërit i mençur edhe qenërit i mirë. Shpesh hasim raste ku njerëzit më të mençur dhe më të arsimuar, më të shkolluar janë robër të lakmisë, të epsheve seksuale, të zemrimit, të dhërimit, të egoizmit. Shumë shpesh biles. Edhe pse kanë arsimim të lartë, doktorantura, e shkollat ndryshme, apo janë të mençur e inteligent, sjellja këtyre njerëzve është njësoj se e kafshëve. E dini pse është kjo kështu? Keni menduar ndonjëherë? Kjo ndodh sepse këta njerëz nuk janë marrë dhe nuk merren me problemin më të rëndësishëm të jetës së tyre. Cili është problemi më rëndësishëm, problemi kryesor i jetës së tyre? Ata nuk janë marrë me problemin e mëkatit. Thellë në veten tonë është një pjesë e jona që është më thellë se mendja jonë. Më thellë se mendja jonë. Shumë njerëz mendojnë se ne jemi vetëm një trup edhe një mendje. Apo që jemi vetëm mendje e brendi, e shpirt, thonë. Dhe thonë që brendia, shpirti si shqyën ata, përbëhet nga mendja, ndjenja dhe personaliteti. Por jo, nuk është ashtu. Njeriu është shumë më i thellë se kjo. Është një pjesë e jona, pjesë e njeriut, që është më thellë se trupi dhe se mendja. Këtë gjë, fjala e Perëndis, Biblia e quen fryma jonë. Fryma jonë na bën me dije se ekziston një Perëndi. Fryma na mëson se është një Zotë. Na tregon se neve na ka krijuar Zoti për një qëllim të caktuar. Perëndia ju na ka krijuar për qëllim të caktuar. Asnjë kafsh nuk e ka këtë frymë. Dhe, E tërë kjo zalahi, tërë kjo rëmuj, tërë këtë smundje, tërë kjo ligësi në botë, gjitha këto e në rezultat i drejt për drejt, i mos bindjes, i rebelimit të njëriut, ndaj Perëndis. Kjo ndodhë kur fryma njëriut refuzon të dëgjoj se qëfar i fletë Perëndia ati. Edhe ky është rezultat i refuzimit, i ignorimit, të zërit të brendshëm të Perëndis. Njeriu refuzon të dëgjoj zërin e Perëndis, edhe dëgjon djallin. Nuk e dëgjon Perëndin, por dëgjon djallin. Në mësimet e mëparshme, kemi mësuar se si Perëndia i dha njeriu vullnetin e lirë. Kemi thënë se sikur të mos e kishim lirinë zgjedhjes, ne do të ishim si robotër. Atër ne do të bindeshim Perëndis, si që bindin një robot, automatikisht, me pulla. Mirë po, në atë mënyrë, ne nuk do të bëheshim fëmijë të Perëndis, ashtu si roboti që nuk mund të bëhet fëmija ynë. Kështu mund të themi që në një mënyrë, Perëndia rrezikoi. Perëndia i gjallë rrezikoi që njeriu të mos i bindej dhe të sillte rëmuj e ngatrim në botë, si duke refuzuar t'i bindej atij dhe duke u mashtruar nga djalli. Por Perëndia rrezikoi kështu sepse kishte dëshirë të kishte fëmijë. Ai donte që të kishte fëmijë, të cilët do të bindeshin me vullnet dhe me zgjedhje të lirë. Jo të bindeshin në shtrëngim e detyrim. Njeriu i parë dhe gruaja e parë, për cilët të cilët i krijoi Perëndia, Biblia quhen Adam dhe Eva. Ata krijuan të pafajshëm në fillim. Ata duhet të zgjidhni nëse donin të ishin të shenjtë, të ndarë vetëm për Perëndin. Të më thonë, kishin një farë vullneti të lirë. Dhe për ta bërë këtë zgjedhje, ata duhet të tundoheshin disi. Duhet të kishin një joshje. Për shembull, marim shembull nga jeta jonë. Si mund ta dim ne nëse fëmija ynë na bindet? Si mund të dijun që fëmija im djali apo vajza im bindet? Nëse e fusim fëmijën në një dhomë dhe i themi, bëj çfarë të duash. Çka të duash bën? Ta zëm se do të dalim nga shtëpia dhe i themi djalit ton të vogël. Dhe që djalë, mund të bësh çfarë të duash derisa të kthehemi ne nga qyteti. Kështu nuk do të zbulosh kur nëse fëmija të është bindur apo jo. Mirë po, nëse të ke qef të zbulosh që fëmija është i bindur apo jo, do të thuash diçka të këtillë. Dhe gjo fëmi, djalë, vajzë, mund të bësh çfarë të duash në këtë shtëpi përveç një gjëje të vetme. Mund të thuash nuk guxon të hapesh atë kuti me biskota dhe të hash në biskotë, dhe i sa mami dhe babi nuk janë në shtëpi. Kur e bën një ndalesë si kjo, të ngjashme, atëherë do të kuptosh nëse fëmija të bindet apo jo. Ai mund të luaj, mund të bëj çfarë të doj, mund të lexoj në libër, mund të bëj diçka. Çfarë do të mund bëj ai? Por është një gjë që ti ke thënë të mos e bëj. Edhe kur të kthehesh në shtëpi, edhe e shef që ai e ka bërë pikrisht atë gjën, atë sendin që ti ke thënë të mos e bëj. Atëherë kupton nëse është bindur apo jo. Të më thënë, prandaj për këtë arsye, tundimi është i nevojshëm, është i domosdoshëm, në mënyrë që njeriu ta tregoj bindjen e tij. Tundimi është i nevojshëm, është i domosdoshëm që njeriu të mund të zgjedhë të thotë jo ndonjë gjëje, e të dhe të thotë po Zotit. Për këtë arsye, kur Perëndia krijoi Adamin dhe Evën, Biblia thotë, ai i vendosi në një kopsht të bukur. Në atë kopsht, ata mund të hanin nga se cila pemë, nga cila pemë të donin. Në kopsht kishte shumë pemë, me fruta shumë të bukur. Perëndiu tha që mund të hanin çfarë të donin. Njësoj si kur i thua fëmije që mund të bëjë çfarë të doj, përveç një gjëje të vetme, një gjëje të vetme. Këtë u tha Perëndia Adamit dhe Evës. Perëndiu tha, është vetëm një gjë vetme që nuk dua që ju ta bëni. Është një pemë këtu, nga e cila nuk duhet të hani, vetëm nga kjo pemë. Kjo nuk ishte as pak e vështirë. Kishte mira pemë me fruta aty, që kishin fruta shumë të mirë. Ata mund të shkonin tek të gjitha ato pemë. Ishte pema jetës aty, të cila mund të shkonin poshtu. Pra, nuk ishte rasti, si që thonë disa, i pa drejtë. Si ishte rasti kur Perëndia mbolli 1000 pemë, edhe të thoshte të mos hanin nga 999 për tyre. Apo të thot që të hanin vetëm nga një pemë. Atëherë mund kishim thënë që ishte gjë e vështirë, gjë e pa hile. Sikur ta lije fëmijën vetëm në shtëpi. E ti thoje që ishin 999 gjëra që nuk do të mund t'i bënte, që i kishin ndaluara. Ai në fakt asgjë do të mund t'i bënte mend ato gjëra. Dhe, sikur ti lejoje ta bënte vetëm një gjë të vetme, do të ishte shumë vështirë. Por nuk ishte ashtu. Nuk ishte kështu. E le fëmijën në shtëpi edhe i the të bënte çfarë do që të donte në 10 gjëra, përveç një gjëje të vetme që nuk duhej ta bënte. Vetëm një gjë. Në të njëjtën mënyrë, Perëndia krijuesi i Adamit dhe Evës u tha atyre që ishte vetëm një pemë vetme nga e cila nuk duhej të hanin. E këtu pra, e shohim qëllimin e tundimit. Shofim se njeriu duhet të bëhet i shenjtë, i ndarë, vetëm për Perëndin. Sikur njeriu ti thoshte jo, atij tundimi, ai do të bëhej i shenjtë, i mrekullueshëm. Por nëse njeriu i thot po atij tundimi edhe tundohet me atë, bien tundim, atër mëkaton, bien në mëkat. Kjo zgjedhje ishte domosdoshme. Ishte nevojshme. Edhe pam pra arsyen për lirin e zgjedhjes. Për këte mund të lexojmë shumë tek Bibla. Por më shumë të mund të lexojmë tek libri i par i Bibles. I libri i par i Bibles që është Zanafila. Por mund të lexojmë tek Zanafila kapitulli 2 vargjet 15-17. Ti gjejmë së bashku, Zanafila, kapitulli 2, vargjet 15-17. Ja po lexojun. Zanafila 2, vargjet 15-17. Zoti Perëndi e mori pra njeriu edhe e futi në kopshtin e Edenit, me qëllim që ta punonte e ta ruante atë. Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriu duke thënë, ha lirisht nga çdo pemë e kopshtit, por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri. Ky është teksti nga fjala e Perëndis. Tani, në fillim të kapitullit 3, të po këti libri Zanafilës, shohim historinë kur djalli, këtë rast gjarpri, e bind gruan, edhe e pastaj e bind edhe burrin e saj, që të bindin në mëkat, dhe që ta vënë në dyshim fjalën e Perëndis që u kishte thënë Zoti asqartë. Po të lexojmë vazhdimin në kapitullin 3. Zanafila kapitulli 3, vargjet 6 edhe 7 thonë: dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për të ngrënë, që ishte këndshme për sytë dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë. Dhe e mori nga fruti i saj, e hëngri edhe i dha edhe burit të saj që ishte me të, edhe hëngri edhe i. Atëherë, ju hapen sy të dyve dhe e panë që ishin lakuriç. Ky dëllim i madhë, ky ndryshim i madhë në mes të qenërit i pafajshëm edhe qenët i shenjtë. Shumë i rëndësishëm. Pra ka shumë dallim në mes të qenërit i pafajshëm edhe qenërit i shenjtë. Pafajsia është ajo që e shohim tek një foshnjë për shembull. Foshnja është e paditur për të mirën e të keqen. Është as e shenjtë, as e përsosur. Por nëse ajo foshnjë, duke u rritur, do të bëhet njëri me karakter, ajo du të bëhet një zgjedhje, du të zgjedhje diçka. Në një farë mënyre, Adami, edhe pse ishte i rritur me trup, ishte i pafajshëm si një foshnjë vogël. Por ajo duhet të bënte një zgjedhje që ta refuzonte të ligen dhe ta zgjidhte Perëndin, krijuesin e tij. Kjo për të bërë një qenje frimore. Ashtu si që dënë të Perëndia që ai të ishte. Kjo ishte qenje frimore, fëmijë i Perëndis. Këtu e kuptojmë arsyen pse Perëndia e lejon që ne të ndohemi. Perëndia lejon që të ndohemi nga pasionet tona. Bilez lejon që të ndohemi edhe me gjëra që i dim ne se janë të gabuara, që nuk duhet i bëjmë. Edhe poshtu, nga kjo që thamë, kuptojmë pse Perëndia e lejon dhe djallin që të vi të na të ndoj. E lejon Perëndia për të parë se ku jemi ne, ku qëndrojmë me Zotin. Kur ne refuzojmë, kur nuk pranojmë, ku nuk pranojmë që t'i dërzohemi të tundimit, qëfar ndodhë në mendin tonë? A e dinë qëfar ndodhë, kur nuk i dërzohemi të tundimit? Sa herë që i themi jo, do një tundimi, do një joshje, do një qefi, ne e zhvillojmë karakterin tonë, ne zhvillojmë një karakter. Në fakt, se qëfar njeri u je sotë, çfarë njeriu je bërë sot, është rezultat i të gjitha vendimeve që ke marrë në jetë deri tani. Nëse të tjerët rreth teje janë më të mirë, konsiderohen më të mirë, ata janë të tillë sepse kanë bërë zgjedhje më të mira se ti. Nëse ti je i ligë, je i keq, ti je i tillë sepse ke bërë zgjedhje të këqija. Zgjedhje të gabushme. Vëllezër dhe motra, miqtë mi, ne nuk mund të bëjmë asgjë për të kaluarën. Ka kaluar tashmë. Por ne mund të bëjmë diçka për të ardhmen. Ky është pra mëkati. Mëkati është kur ne zgjedhim të keqen, zgjedhim të ligën, zgjedhim të gabuarën. Atë që nuk duhet në fakt. Dhe kundër të kësaj është shenteria. Shenteria jonë është të zgjedhim Perëndin, të zgjedhim Zotin. Jezus Krishti ka ardhur të na e tregoj, na e mësoj këtë fakt. Me Jezusin, ne e dim çfarë është e mirë për ne. Jezu Krishti, Zoti ynë, jo vetëm që ka ardhur për të na treguar se çfarë është e mirë edhe drejtë, por ai ka ardhur po ashtu për të na ndihmuar që të dimë të zgjedhim më mirë. Krishti është ai që vdiq në krysh për neve. Krishti është ai që ka ardhur vullnetarisht të na falë mëkatet. Ai ka ardhur për të na shpëtuar, për të na ndihmuar që të jetojmë e të dimë të bëjmë zgjedhjen e duhur. Frima e Perëndis, frima e Jezus Krishtit në ne na ndihmon që të zgjedhim të mirën, të dalojmë të mirën nga keqja. Frima e Zotit Jezu Krisht na ndihmon që të zgjedhim Jezusin, Zotin ton, dhe jo djallin. Kam dëshirë që për fund të bëjmë një lutje shkurtër. A ke dëshirë të bësh lutje së bashku me mua? Mund të mbyllim sytë aty ku jemi, ose të rrimë sy hapur, aty të ulur. Mund të bëjmë lutje të themi kështu. Të themi së bashku. Zot, unë nuk mund të bëj asgjë për vitet e kaluara të jetës sime. Por dua që të bëj diçka për të ardhmen time. do të marrë një hap të rëndësishëm të zgjedhë diçka për të ardhmen. Dua, thot Jezus, që të zgjedh atë që të kënaq ty, atë që ti ke qejf për mua, që ti ke bërë plan për mua. Zot Jezus, të lutem, më ndihmo. Të falenderoj, Zot Jezus, që ti e ke mundur mëkatin e kryq. Të falenderoj që ke bërë të mundur për mua, që unë të zgjedh të të besoj ty për faljen e mëkateve. Ti ke bërë të për mua, ti e bën të gjë për mua. Unë e pranoj, Zot, që jam mëkatar, e pranoj që jam larguar nga ti, edhe e pranoj pashtu që ti me pranon, Krishtusi që jam unë, kur unë pendohem për mëkatet e mia. Të falemderit, Zot Krisht, që dhe jetën për mua. Të falemderit që vdiqen e Krisht për mëkatet e mia. Por pashtu të falemderit që ti urin gjallë, që unë të besoj edhe të marrë jetën e përjeshme, si që e ke ti, edhe ti jem fëmija ytë. Jezusi na dëgjon, Jezusi të dëgjon edhe ajtë ndihmon. A ti qoftë lavdia dhe nderi. Amen.